Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна видасть Молдові підозрюваних в організації заворушень. Генеральна прокуратура вирішила екстрадувати до Молдови громадян цієї країни Габріела Статі та Аурена Марінеску, яких молдовські правоохоронці підозрюють в організації заворушень у Кишиневі. Про це повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. Проте він не назвав дати передачі цих громадян правоохоронним органам Молдови і будь-яких інших подробиць. Натомість заступник генпрокурора Олександр Шинальський повідомив, що рішення про екстрадицію ухвалили сьогодні, про що відповідним чином поінформували Генеральну прокуратуру Молдови, яка зверталася до України з цього приводу. За його словами, таким чином українська сторона виконала взяті на себе зобов'язання щодо правової допомоги. Апеляційний суд у Сполучених Штатах зупинив екстрадицію Дем'янюка до Німеччини. 89-літнього Івана Джона Дем'янюка, якого звинувачують у скоєнні злочинів під час Другої світової війни, звільнили в останню хвилину після того, як суд заблокував його депортацію до Німеччини до нового розгляду його справи про депортацію. Родичі Дем'янюка подали апеляцію, заявивши, що він не може бути депортований через надто важкий стан здоров'я. Минулого місяця суд у Німеччині звинуватив Івана Дем'янюка, який живе у США під іменем Джон Дем'янюк, в більш ніж 29 тисячах випадків надання допомоги в убивстві євреїв у нацистському таборі смерті Собібур на території Польщі. Прокуратура в Мюнхені оголосила тоді, що працює разом з урядом Німеччини над запитом до Сполучених Штатів Америки про екстрадицію Дем'янюка. Іван Дем'янюк заперечує звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті, хоча як радянський військовополонений був змушений до служби на німців. Іран подасть Заходу пропозиції з ядерної програми. Він готує компромісні пропозиції, що стосуються його суперечки з провідними державами щодо іранської ядерної програми, заявив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад.
Ми готуємо новий пакет, і ми запропонуємо його, коли будемо готові. Ми вестимемо переговори на основі цього пакету, який забезпечить мир і справедливість на планеті, повагу прав націй, участь усіх країн у вирішенні міжнародних питань.
Повідомив Махмуд Ахмадінеджад. Депутати Білоруської палати представників національних зборів ухвалили в двох читаннях законопроект про амністію в зв'язку з 65-річчям звільнення Білорусі від фашистів.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні 15 квітня, середа. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Віктор Ющенко готовий до участі і в парламентських, і в президентських виборах. Що про це думають політичні експерти та пересічні українці?
Хто знає, але підтримки в нього немає. Довіри немає, не виправдав.
Президент Росії дав перше інтерв'ю російській газеті і зустрівся з правозахисниками. На скільки градусів змінилася політика Кремля?
Є маса випадків, коли діяльність неправительних організацій обмежується без достатніх на то причин.
Чи варто Україні і Росії спільно боротися з економічною кризою?
Об'єктами влади у Росії є в першу чергу фінансово-промислові групи. І зараз вони зацікавлені передусім у приватизації останніх цікавих об'єктів української промисловості та інфраструктури.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Віктор Ющенко готовий балотуватися на президентських і на дочасних парламентських виборах. Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню «Комерсант». Але фахівці з виборчого законодавства наголошують, що Ющенко не зможе цього зробити без внесення змін до виборчого законодавства. Політологи ж кажуть, що спосіб, у який президент України заявив про свої наміри, свідчить про його політичну слабкість. А соціологи наводять не вельми райдужні дані для очолюваної Віктором Ющенком політичної сили. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко зауважив, що не вважає ухвалену парламентом дату президентських виборів 25 жовтня легітимною. Що ж до дати проведення одночасних президентських і парламентських виборів, то, за словами голови держави, її мають визначити юристи. Якщо ж правники виконують це завдання і одночасні вибори будуть призначені, то Віктор Ющенко має намір балотуватися і в президенти, і в депутати. Як відомо, президент очолює партію «Народний союз – наша Україна», тож найбільш логічно, аби він балотувався саме на чолі цієї політичної сили. Тим часом, далеко не всі наші українці в захваті від намірів Віктора Ющенка. Керівник фракції НУНС і лідер Київської парторганізації «Нашої України» Микола Мартиненко вважає, що Віктору Ющенку не потрібно балотуватися на наступних президентських виборах, повідомляє Уніан. Також Мартиненко заявив, що одночасні парламентські і президентські вибори неможливі. За його словами, щоб такі вибори провести, треба змінювати законодавство, а знайти для цього голоси в парламенті зараз неможливо. Правники, що спеціалізуються на виборчому законодавстві, також наголошують на тому, що зараз немає можливості одночасно балотуватися в депутати та в президенти, каже заступник голови комітету виборців Євген Радченко.
В законі про вибори президента вказано, що ЦВК може звернутися до Верховного суду щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост президента, в разі якщо він реєструється кандидатом в народні депутати, кандидатом в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом на місцевих виборах тощо, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами президента.
На думку експертів, Віктор Ющенко зробив заяву про вибори у дещо неадекватний спосіб, каже політолог Віктор Небоженко.
Наскільки я розуміюся на виборчих кампаніях, а я займаюся цим вже 18 років, заяви про вступ у виборчу кампанію робляться дуже голосно і впевнено. А це було зроблено скоромовкою і на всіх напрямках, і в президенти, і в парламент. Все це свідчить про те, що Ющенко ще не визначився щодо участі в президентській кампанії. Дуже слабка підготовка і мотивація. Президент не знає, треба це робити чи ні. Мабуть, він просто намагається ввести в оману двох основних політичних супротивників.
Тим часом у секретаріаті президента дуже ґрунтовно готуються до виборів, що наближаються. Про це свідчать кадрові призначення. Зокрема, новим заступником голови секретаріату президента нещодавно було призначено Ігоря Попова, який багато років очолював Комітет виборців України, громадську організацію, що спеціалізується на дотриманні виборчого законодавства. Натомість інший заступник голови президентського секретаріату Роман Безсмертний повернувся до лав партії «Народний союз – наша Україна», яку очолює президент. Відтак Безсмертний став виконувачем обов'язків голови виконкому партії та пообіцяв провести перереєстрацію її членів. Крім того, заступником голови Ради національної безпеки і оборони, яку очолює президент, призначений знаний політолог Дмитро Видрін. Проте експерти бачать у такій передвиборчій мобілізації недобрий знак, каже Віктор Небоженко.
Після тернопільських виборів і посилення секретаріату президента фахівцями з виборів свідчить про те, що Україна відкочується від 2004 року в 1996-99 роки. Це деградація виборчої кампанії, коли адмінресурс, підкуп і судові процеси мали знищити будь-якого переможця.
Тим часом соціологи не обіцяють політичній силі Віктора Ющенка райдужних перспектив. За даними соціологічного опитування, проведеного компанією Research Branding Group на початку квітня, політична сила, очолювана чинним президентом, набирає лише 1,8% голосів. І якщо врахувати соціологічну похибку, знаходиться на межі потрапляння в парламент. Що ж до президентських перспектив, то Віктор Ющенко має рейтинг 1,9%. Наразі лідером електоральних симпатій є Віктор Янукович та очолювана ним партія регіонів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою, чи варто Віктору Ющенкові знову йти на президентські і парламентські вибори. І ось перша реакція киян.
Варто, хай спробує. Це йому корисно буде для його особистої самооцінки. Бо якщо програє, то їй не стидно буде виступати, скажімо, як у нас Харчук, Данилич.
Ні, не варто. В кожній сфері, в кожній цій галузі він розбирається і все, як то кажуть, пройшов. І по всьому знає все. Толк знає, але поддержки в нього немає. Довіри нема, не виправдив. Можливо, такий варіант у Верховну Раду.
Ну, по-перше, це його справа. Я думаю, що варто. Нехай балотується. Він, як для українського громадянства, зробив найбільше зі всіх президентів.
Я вважаю, що не варто. тому що він не виправдав сподівання народу і не виконав своїх обіцянок, які він давав, може балотуватися до Верховної Ради. Тому що він тоді буде працювати в команді, і це буде якби не його особиста думка, а думка команди.
Так він буде балотуватися, звичайно. А чи варто йому? Ну так, спробувати ще раз. Ну а хто там, Юля і лишився, і Янукович, то краще вже ж все-таки він, ніж вони разом узяті.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Росії дав перше інтерв'ю російській газеті. Дмитро Медведєв заявляє, що компромісу між процвітанням і демократією бути не може. В інтерв'ю «Новій газеті» він відкинув ідею, що росіяни були б щасливі віддати свої права в обмін на економічний добробут і стабільність. Російський президент також відповів на запитання про боротьбу з корупцією, вдосконалення судової системи. Однак Медведєв відмовився коментувати можливий результат другого процесу у справі ЮКОСу. За його словами, президент не має права передбачати судові рішення. «Нова газета» стала першою з російських друкованих мас-медіа, які Дмитро Медведєв дав інтерв'ю після того, як став президентом. В Кремлі пояснюють, що інтерв'ю Медведєва – це знак солідарності з цим російським виданням. За останні 10 років були вбиті 4 журналістів «Нової газети», зокрема оглядач Ганна Політковська. І перша реакція в Росії на це інтерв'ю суперечливе. Одні хвалять президента, кажуть, що важливо не те, що він говорив, а сам факт, що він спілкувався з опозиційним виданням. Натомість колишній депутат Російської Думи, опозиціонер Володимир Рижков вважає, що Медведєв не відповів на важливі запитання. І про це Рижков сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Какой демократии можно говорить, если во всей стране уничтожены свободные выборы, уничтожена многопартийность, нет свободы слова на телевидении? Вряд ли кого-то может утешить совет президента идти в интернет. Это говорит человек, который является главой государства и который мановением руки может обеспечить свободу слова на государственных телеканалах.
Сьогодні президент Росії спілкувався не лише із пресою, він також зустрічався з російськими правозахисниками. Дмитро Медведєв виступив за зміни законів щодо неурядових організацій і за налагодження кращого діалогу із владою.
Работається вам не просто, є...
Вам важко працювати. Є багато випадків, коли діяльність неурядових організацій обмежують без вагомих на те причин. В діяльності неурядових організацій багато чиновників бачить загрозу для свого безмежного правління. Так, мабуть, не лише у нас, але у нас є свої досить важкі історичні традиції.
У нас в цьому сенсі є свої достатньо тяжкі історичні традиції.
Заявив сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв. А до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
З огляду на те, що говорив Дмитро Медведєв в російській газеті, та те, яким тоном він спілкувався з представниками російських неурядових організацій, якою буде відповідь ваша на запитання, наскільки змінилася політика Кремля і чи змінилася вона взагалі?
Я думаю, що варто говорити поки що не про політику, а про те, як позиціонує себе Кремль в умовах тяжкої економічної і соціальної кризи в Росії, яка, незважаючи на оптимізм офіційних осіб, та й то не всіх, міністр фінансів Олексій Кудрін вже сказав, що криза продовжується 20, а то й 50 років, тільки збільшується. Я вже казав в нашому ефірі, казав кілька місяців тому, що відповіддю російської влади на кризу буде... так звана гласність. Ми поки що маємо справу з першим етапом цієї гласності, яка в радянські часи починалася із так званого прискорення. Поки що ще обговорюють прискорення вже фактично не діючої системи. Однак швидко переконаються, що прискорення не буде, і перейдуть до гласності. Інтерв'ю «Новій газеті», навіть якщо не брати до уваги, що воно було абсолютно банальним, і державний діяч взагалі має усвідомлювати, що відбувається насправді в його країні, а не відповідати на питання такими, я б сказав, загальними фразами, як дипломат, а не як політик, але це вже те, як хто вміє відповідати на питання. І зустріч з правозахисниками, під час якої Дмитро Медведєв говорив про те, що законодавство в галузі некомерційних організацій, які ще донедавна вважалися майже ворогами російського режиму, є недосконалим. Все це демонструє, що гласність вже розпочинається. Питання навіть не в тому, наскільки вдалою буде ця гласність, а чи готовий підтримати цю політику гласності другий гравець на російській політичній сцені, прем'єр-міністр Володимир Путін, який поки що обмежується такими заспокійливими зустрічами із трудовими колективами суто в радянському стилі. Вже зараз стиль Медведєва, нова газета, правозахисники суперечать стилю Путіна, який заспокоює людей на підприємствах, що скорочуються, в тому, що все буде гаразд. Так що залишилося тільки кілька місяців, щоб усвідомити, що гаразд нічого не буде і подорожі Володимира Путіна нічого не дають, щоб сам прем'єр-міністр або приєднався до політики президента до гласності, або залишив політичну арену в якості людини, нездатної виправити ситуацію в країні. Думаю, що Володимир Путін обере другий варіант, і ми побачимо гласність на два голоси. Ну а далі перебудова.
Це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. І в продовження теми я хочу навести цитату відомого російського правозахисника Володимира Буковського. Він вважає, що нинішній прем'єр і президент Росії Дмитро Медведєв і Володимир Путін грають у стару гру в доброго та злого поліцейського.
Кстати, сейчас уже появились такие специалисты здесь по голубям и истребам, которые опять начинают нам рассказывать, вот Медведев, он за либеральные реформы, а Путин, он бяка. Такой способ разводить политиков здешних и общественное мнение. И вот все будут теперь надеяться на Медведева.
Але Буковський вважає, що ці надії будуть марними. Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи можуть спільні зусилля України та Росії допомогти цим державам у боротьбі з економічною кризою? Це питання обговорювали сьогодні на українсько-російській конференції в Києві і, ймовірно, будуть обговорювати під час візиту прем'єра Юлії Тимошенко до Москви наприкінці цього місяця. Які ж сьогодні є точки дотику в економічній співпраці і від чого вона буде залежати? Про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Посилення економічної співпраці між Україною та Росією є одним із найбільш ефективних шляхів подолання нинішньої фінансової кризи. Про це лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив на спільній українсько-російській конференції. На його думку, саме тепер країни можуть посилити співробітництво та спрямувати спільні зусилля на подолання негативної соціально-економічної ситуації. Пан Янукович зазначив, що першочерговим завданням України на найближчий час має бути відновлення ефективних відносин із Москвою на усіх рівнях.
Наші країни можуть врегулювати окремі питання цінової та тарифної політики, а також зробити жорсткішою кредитно-грошову політику для стабілізації національних валют. Ми розраховуємо на зацікавленість російських партнерів у вирішенні поточних антикризових та перспективних завдань. Звісно, за умови безумовного балансу національних інтересів.
Таку думку підтримав і перший заступник голови Державної думи Олег Морозов. Попри те, що сьогодні українсько-російські відносини далеко не найкращі, країни мають налагодити економічну співпрацю, зазначає пан Морозов.
У нас сьогодні не найсприятливіше політичне тло, але сьогодні дуже серйозні випробування переживають наші економіки через фінансово-економічну кризу. Саме через це зараз той момент, щоб поговорити про те, як разом відповідати на виклики, які поставив цей момент.
До речі, серед українських парламентарів на сьогоднішній конференції були присутні лише представники партії регіонів. Бютівець Ігор Єресько в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює відсутність тим, що їхня політична сила заздалегідь нічого не знала про цей захід. Що ж стосується синхронізації зусиль України та Росії по виходу із економічної кризи, то, на його думку, це можливо лише на умовах співпраці на паритетних засадах.
Робота з фахівцями з однієї сторони і з іншої сторони дасть користь для нормального виживання, якщо не буде тут якихось політичних моментів, диктата з боку Росії, там за газ.
Наразі співпраця між Україною та Росією залежить насамперед від інтересів російських фінансово-промислових груп, зазначає московський політолог Станіслав Білковський. Тож, вважає він, не слід перевищувати геополітичних аспектів.
Суб'єктами влади у Росії є в першу чергу фінансово-промислові групи. І зараз вони зацікавлені передусім у приватизації останніх цікавих об'єктів України. української промисловості та інфраструктури.
Між тим стало відомо про візит Юлії Тимошенко до Росії. Він мав відбутися на початку цього місяця. Однак після брюссельської конференції щодо модернізації української газотранспортної системи поїздка пані Тимошенко була скасована. Тепер же прем'єр планує відвідати Москву наприкінці квітня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Ядерне перемитництво. На гарячому впіймали жителів Тернопільщини, включно з місцевим депутатом.
Працівники СБУ заявляють, що затримані особи мали намір продати контейнер з радіоактивною речовиною за 10 мільйонів американських доларів.
Молдова перераховує голоси на виборах, але опозиції цього мало.
Decizia este unică că nu participăm la această farsă a comuniștilor.
Сила чи гроші, як краще давати відсіч сомалійським піратам? Про це за кілька хвилин, а тема нашої наступної передачі така. Хто впливає і хто хоче впливати на Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення? Вечірню «Свободу» проведе Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Тернопільська обласна прокуратура проводить слідство у кримінальній справі за фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами. Справу порушили проти двох тернопільських підприємців і депутата Тернопільської облради. Їх затримали під час операції щодо продажу контейнера з радіоактивною речовиною. Повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Галина Терещук.
Працівники СБУ заявляють, що затримані особи мали намір продати контейнер з радіоактивною речовиною за 10 мільйонів американських доларів, оскільки вважали, що в ньому знаходиться майже 4 кілограми ядерного матеріалу плутонію. Радіоактивну речовину можна використовувати у терористичних цілях для створення брудної бомби, а це звичайний вибуховий пристрій. Втім, для нього додається радіоактивна речовина. Якщо ж її велика концентрація, то постраждала б значна територія і багато людей, каже фахівець, полковник Західного оперативного командування Олексій Костильов.
4 кілограми – дуже тяжкий елемент. Контейнер може бути як пачка цигару. Дуже тяжкий, плотність матеріалу дуже тяжка.
Експерт подивований, де приватні особи могли взагалі взяти радіоактивний матеріал, адже його в Україні немає. Безвідповідальність і бажання заробити великі гроші підприємців і депутата облради з Тернопільщини могли привести до трагедії. Як стало відомо Радіо Свобода з різних джерел, депутат належить до партії регіонів. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда на прохання Радіо Свобода назвати прізвище депутата відповів.
Це є депутат обласної ради, я скажу так.
Після завершення слідства доведення факту злочину, територіальна виборча комісія може зробити подання в Раду про припинення повноважень депутата. Олексій Кайда повідомив, що зараз контейнеру на території області немає.
Ці матеріали вивезені на утилізацію на одних державних підприємств. Спершу проведеться на цьому державному підприємстві експертиза.
За даними СБУ, контейнер виготовлений на одному із підприємств на території Росії ще в радянський час. Троє затриманих можуть бути позбавлені волі від 8 до 15 років. Інформація про те, чи взагалі можуть бути на теренах Західної України могильники з радіоактивними матеріалами під грифом «таємно». Лишень відомо, що тут зберігається 6 тисяч тонн компонентів рідкого ракетного палива – меланж. Це доволі агресивна рідина. І залишилося це вибухонебезпечне паливо як спадок від радянської армії. Однак його обіцяють утилізувати за гроші Євросоюзу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У сусідній Молдові сьогодні перераховують голоси, які віддали виборці на парламентських виборах 5 квітня. Це робиться на вимогу президента-комуніста Володимира Вороніна. Процедура перерахунку відбувається в присутності місцевих і міжнародних спостерігачів. Але опозиційні партії Молдови відмовилися від участі у перерахунку і натомість вимагають нових виборів до парламенту. З подробицями Василь Зілгалов.
За словами секретаря Центральної виборчої комісії Молдови Юрія Чокана, перерахунок голосів відбувається нормально на більшості виборчих дільниць. Він, зокрема, сказав:
«Есть регретабель факту, що у партії денні мембри бюро електоральної новор партії.
Ми думаємо, що в четвер всі протоколи ЗМІ знайдуть в окружній виборчій комісії, а не пізніше п'ятниці до центру виборчкому. Згідно з рішенням Конституційного суду, ми повинні надати результати в Конституційний суд не пізніше 21 квітня. Ми вкладемося в цей термін. Є певні труднощі в деяких населених пунктах, де керівниками місцевих органів є представники опозиційних партій, які бойкотують процедуру перерахунку голосів. Тим не менше, всі проблеми вирішуються і сподіваємося до вечора завершити цю процедуру».
Представники парламентських опозиційних партій ліберальної, ліберально-демократичної і альянсу «Наша Молдова» заявили про свою відмову від участі у перерахунку голосів і вимагають відміни голосування від 5 квітня та проведення нових виборів після перевірки списків виборців. Лідер альянсу «Наша Молдова» Серафім Урекян заявив журналістам під час прес-конференції в Кишиневі:
«Це часті ініціативи, кардиної.
Ми перевіряємо списки виборців, а в перерахунку голосів брати участь не бажаємо, так як вважаємо це фарсом з боку комуністів.
Фарси, а комуністілор».
А лідер ліберальної партії Молдови Михай Гімпу не виключив, що під час перерахунку може відбутися підміна бюлетенів, бо комуністи потребують ще один мандат для самостійного обрання президента в парламенті. Тим часом міністр юстиції громадянських свобод Румунії оголосив, що понад 600 тисяч громадян Молдови подали заявки на отримання румунського громадянства, і ці заявки, як запевнив міністр, будуть оперативно розглянуті. Президент Румунії Траян Бесеску під час свого нічного виступу по телебаченню сказав, що кількість таких заявок може зрости до 800 тисяч, бо, на його думку, 65-70% населення Молдови є румунами. Під час безладів у Кишиневі 6 квітня президент Молдови Володимир Воронін обвинуватив певні румунські сили в організації спроби перевороту в Кишиневі. Деякі спостерігачі ОБСЄ вже заявили про фальсифікації парламентських виборів 5 квітня в Молдові, зокрема і депутат Європарламенту Емма Ніколзон, яка була цього дня на виборчих дільницях в Молдові. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
І хоч далі міжновані, чвені, демократичні.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори.
Найважливіші події дня.
Росія кризис преодоліє.
Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем.
У нас в Україні до цього часу була зовсім інша логіка.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Країни Заходу переосмислюють своє ставлення до морських піратів. У першу чергу до сомалійських. Останніми днями вони здійснили вже дві силові операції для звільнення захоплених піратами заручників. Оглядачі ж пригадують справу з українським екіпажем і вантажем важкої зброї на судні «Фаїна», за визволення якого заплатили досі найбільший викуп. Але єдності щодо того, яке ставлення найкраще, все ж таки немає. І останні події нагадає мій колега Сергій Дричук, який поруч зі мною в студії «Радіо Свобода».
Добрий вечір. Отже, нагадаю, що снайпери військово-морських сил США застрелили трьох сомалійців, які кілька днів утримували на своєму човні американця, капітана торговельного судна. Це сталося в неділю, а представник американського центрального військово-морського командування адмірал Вільям Гортні пізніше повідомив про це так.
Командир корабля «Бейнбридж», який перебував на місці подій, вирішив, що життя капітана в небезпеці, і трьох піратів убили. До ще одного пірата, який перед цим здався сам, ставляться гуманно, а інші, які продовжили свою боротьбу, заплатили за це життям.
І у зв'язку з цим згадують про те, що цілком інакше закінчилося протистояння з піратами на судні «Фаїна», серед екіпажу якого було 17 українців, а на борту серед іншої зброї 33 танки. Бо за його визволення заплатили рекордну наразі суму в 3 200 000 доларів.
А Сергію, в чому тоді полягала позиція України?
Якраз у той час, коли це було 5 лютого, пірати залишали судно зі своєю здобиччю, у Києві керівник служби зовнішньої розвідки України генерал-полковник Микола Маломуж заявляв.
Після ретельного опрацювання якраз ситуації, розвідувальні органи України, Служба безпеки України, а також МЗС прийшли до консолідованого рішення, що звільнення заручників не може бути проведено силовим способом, тому що в даній ситуації, як показує міжнародна практика, це приносить жертви як з боку заручників, так і з боку тих спецпідрозділів, які займаються визволенням.
За словами маломужа, українські спецслужби вирішили замість силової акції допомогти судновласникові домовитися з викрадачами про викуп.
Які підстави мало посилання керівника української зовнішньої розвідки на міжнародну практику, Сергію?
Ця практика дійсно буває різна, тому що щойно перед згаданою вдалою недільною операцією американців і французи минулої п'ятниці силою звільняли свою викрадену сомалійськими піратами яхту. Тоді один із п'яти заручників загинув.
І подробиці про те, як у світі дають раду піратам, нам розповідав Сергій Драчук. Це була програма «Свобода сьогодні». В студії Радіо «Свобода» працювала я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора. І нагадаю, що матеріали, які ви чули у цій передачі, ви також зможете прочитати і почути на нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».